Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Našu subotnju emisiju započinjemo naslovima dana. U 5 crnogorskih gradova najavljene šetnje pod sloganom za bezbjedna porodilišta. Evropska unija najavila uspostavljanje energetske unije. Brisel spreman da finansijski podrži međukonektor na granici Bosne i Hercegovine sa Crnom Gorom. Nastavljene borbe oko Mariupolja na istoku Ukrajine. NATO formira komandni centar u Bugarskoj u okviru snaga za brzo djelovanje. Broj azilanata u Evropskoj uniji povećan prošle godine za 44%. U Moskvi je u toku svjetska turistička berza na kojoj su crnogorski hotelijeri snizili cijene za 15%. O uzrocima i posljedicama krize u Rusiji govori urednik našeg ruskog servisa Andrej Šari.
Govori jedan britski analitičar, potražnja turizma van državnog u Rusiji je pala na 43%. To znači da barem polovica ljudi koji su prije par godina putovali vani, sad će ostati kući.
Osim u Crnoj Gori, i građani u regionu sve glasnije zahtijevaju kvalitetnu zdravstvenu uslugu. Čućemo primjere u kojima se ukazuje na loš odnos prema porodiljama.
Dali su mi indukciju i ostavili me 6 sati, sam ja bila sama u boksu u nenormalnim bolovima i kad sam plakala ona je dolazila i vikala na mene.
A u priči iz Bosne i Hercegovine čućete kako je moguće imati jednu kuću u 2 entiteta.
Preko moje kuće, mog stambenog objekta, prelazi linija razgraničenja. Spavam u Federaciji, a ručam u Republici Srpskoj.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U 5 crnogorskih gradova za danas su najavljene šetnje pod sloganom za bezbjedna porodilišta kao podrška roditeljima beba inficiranih u Bjelopoljskoj bolnici. Šetnje podrške se održavaju u Podgorici, Baru, Nikšiću, Bijelom polju i na Cetinju, a zahtjev učesnika je unapređenje stanja u crnogorskim porodilištima. Napadač koji je juče u Beranama fizički i verbalno nasrnuo na novinarke Pobjede i Blica Crna Gora, Violetu Jašović i Snežanu Ćorović, identifikovan je i bit će priveden na saslušanje, potvrđeno je portalu Analitika iz tužilaštva. Novinarke Jašović i Ćorović izjavile su u policiji da su ih napale nepoznate osobe dok su bile na radnom zadatku ispred zgrade suda, gdje su čekale da fotografišu privođenje osumnjičenih fudbalera za namještanje rezultata. Venecijanska komisija je objavila mišljenje na predlog dopune zakona o medijima i predložila da se briše odredba prema kojoj bi sud mogao da naredi privremenu zabranu medija kao sankciju za nepoštovanje sudske odluke. Venecijanska komisija smatra da za tim treba posegnuti samo kao krajnjom mjerom kada mediji podstiču nasilje, nasilno rušenje ustavnog poretka i ozbiljne prijetnje javnom redu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ne prestaju borbe u blizini strateške luke Mariupolj. Riječ je o posljednjem velikom gradu na istoku Ukrajine koji je pod kontrolom vlade u Kijevu. Agencije prenose da su u posljednje 24 sata tamo ubijena najmanje 3 pripadnika proruskih snaga. Oni žele da zauzmu Mariupolj kako bi uspostavili kopnenu vezu između Rusije i Krima, ukrajinskog poluostrva koje je Moskva aneksirala prije godinu dana. Bugarska je donijela odluku o osnivanju komandnog centra NATO-a u toj zemlji. Centar će biti dio snaga za brzo djelovanje Sjevernoatlantskog saveza u istočnoj Europi. NATO jača odbranu svog istočnog boka tako što će do kraja sljedeće godine osnovati snage s 5000 ljudi u 6 zapovjednih centara istočne Europe. Ovaj potez se tumači kao odgovor na agresiju Rusije u Ukrajini. Evropska unija će uspostaviti energetsku uniju s ciljem ubrzavanja infrastrukturnih projekata. Brisel je spreman da poveća financijsku podršku energetskim projektima koji su u interesu energetske zajednice, uključujući i novi međukonektor na granici Bosne i Hercegovine sa Crnom Gorom, navodi se iz energetske zajednice. Ministri spoljnih poslova Južne Koreje, Kine i Japana sastali su se danas u Seulu prvi put u proteklih 3 godine kako bi smirili tenzije izazvane teritorijalnim i historijskim nesuglasicama. Ovi sjevernoazijski susjedi imaju dobru ekonomsku saradnju, ali su sveobuhvatni odnosi već dugo zategnuti zbog neriješenih pitanja koji se tiču japanske kolonizacije Korejskog poluostrva i okupacije dijela Kine prije i tokom Drugog svjetskog rata. Najmanje 70 tijela pronađeno je izvan grada Damaska na sjeveroistoku Nigerije. Vojnici iz Nigere i Čada preuzeli su danas kontrolu nad Damaskom, koji je nekoliko mjeseci bio u rukama islamista Boko Haram. Zajedno sa vojskom Nigerije, oružane snage Čada, Nigera i Kameruna pokrenuli su ofanzivu protiv islamista. Sedmoro djece je poginulo jutros u požaru koji je izbio u jednoj zgradi u Brooklynu. Najmlađe dijete je imalo 5, a najstarije 15 godina. U požaru su povrijeđene i dvije osobe. Njihovo stanje je kritično. Broj azilanata u EU povećan je prošle godine na 626.000 ili za 44%. Najveći broj zahtjeva je predat u Njemačkoj, preko 30%, slijede Švedska i Italija. Najbrojniji su azilanti iz Sirije, Afganistana i sa Kosova. Od oko 360.000 odluka o azilu koje su donijele zemlje članice EU, polovina je rezultirala odobrenjem statusa izbjeglica.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tematski dio našeg subotnjeg izdanja otvaramo podsjećanjem na događaje sa političke i javne scene koji su obilježili sedmicu na izmaku. Rubrika Pregled sedmice. Koji su uzroci fragmentacije kroz koju su već prošle pozitivna Crna Gora i Socijalistička narodna partija? Ko od toga u ovom trenutku ima koristi i da li to donosi dugoročnu štetu ili korist Crnoj Gori? Time smo se bavili ove sedmice u političkim temama povodom prekompozicije opozicione scene. Goran Đurović iz Centra za razvoj nevladinih organizacija.
Vidim problem u tome što osim njihovih karakternih osobina ne postoji još uvijek bilo kakav sistem unutar partijski, mislim na opoziciju također, koji postavlja za cilj ostvarivanje rezultata, odnosno nuđenje rješenja određenim oblastima, već se radi prilično o jednoj dosta površnoj politikanskoj priči, svakodnevnoj, od koje građani naravno nemaju nikakve koristi.
Za građane, kaže Đurović, ono što sada djeluje kao usitnjavanje opozicione scene može biti dobro.
Dugoročnu korist imaju građani Crne Gore, ali ja mislim i kratkoročno da imaju građani Crne Gore korist, bez obzira ko u nekom narednom ciklusu bude na vlasti, jer ja ne mislim zaista da je dovoljno samo smijeniti vlast. Mislim da ta nova vlast u Crnoj Gori mora biti utemeljena potpuno drugačijim principima, principu odgovornosti, naravno javnosti u svom radu i produkciji rezultata.
Ni najnoviji sastanak predstavnika vlade Crne Gore i italijanske kompanije A2A o daljem partnerstvu u crnogorskoj elektroprivredi nije okončan dogovorom. Glavna tačka sporenja je vladino insistiranje na gradnji drugog bloka termoelektrane Pljevlja.
Vlada neće produžiti saradnju sa A2 nakon 31. marta kada ističe naš ugovor ukoliko ta kompanija ne podrži razvojni program elektroprivrede, saopštio je premijer Milo Đukanović krajem januara.
Pregovori započeti oktobra prošle godine nisu napredovali jer Italijani ne žele da uđu u projekat vrijedan 350 miliona eura, gradnju drugog bloka termoelektrane. Pored Italijana, novu termoelektranu ne žele ni ekološke organizacije, direktorica Green Home-a Jelena Marajević.
Termoelektrana, ako bude izgrađena, bit će najveći emiter CO2 u zemlji. Neka predviđanja su da bi bila i preko 50% uzročnih emisija, svih emisija CO2 u Crnoj Gori.
Nakon 6 dana štrajka glađu, roditelji inficiranih beba iz Bijelog Polja prekinuli su štrajk jer su od nadležnih dobili uvjeravanja da se do okončanja istrage osumnjičeni ljekari neće vraćati na posao.
Znači, imamo čvrste garancije da ljekari neće raditi dok tužilaštvo ne donese odluku, a to je ili podiže ili ne podiže optužnicu.
Prvi korak novog ministra zdravlja Budimira Šegrta bio je odlazak u Bijelo Polje i razgovor sa rukovodstvom bolnice i roditeljima inficiranih beba.
Nadam se i ubijeđen sam u to da ovdje postoje u bolnici Bijelo Polje kapaciteti i kadrovski i tehnološki i prostorni gdje se može pružati kvalitetna zdravstvena njega. Po informacijama koje sam dobio jučer, već se to vratilo u okvire dnevnog angažmana, što govori o povjerenju građana i pacijenata prema bolnici, ali se ova tragedija uz komentar gospodina Kneževića valja iskoristiti da se to nešto u buduće ne desi. Ne samo u Bijelom Polju, nego u čitavom zdravstvenom sistemu.
Podsjetimo, krajem prošle godine je 5 beba inficirano u porodilištu, od kojih je jedna umrla. Crnogorska policija je uhapsila 5 fudbalera zbog sumnje da su učestvovali u namještanju rezultata fudbalskih mečeva. U Crnogorskom olimpijskom komitetu su pozdravili akciju policije. Andrija Popović.
Odavno kolaju priče da ima svakakvih namještaljki u crnogorskom fudbalu, naravno za to nije bilo dokaza. To je sve povezano sa rezultatima na sportskim kladionicama. Drago mi je što je policija krenula u taj proces. Naravno, ne možemo nikoga osuđivati prije vremena, ali sigurno da je dobro da je došao i taj čas da vidimo da li to što smo do sada nezvanično čuli i znali o tome, da li je to i istina.
Uprava FK Berane tražila je od policije da preispita okolnosti utakmice Berane Sutjeska, u kojoj je igrala cijela uhapšena petorka. Nenad Bulatović.
To dotira do utakmice sa Sutjeskom, gdje smo mi kao uprava fudbalskog kluba Berana prijavili taj slučaj i predali MUP-u dokumentaciju koja je igrao na toj utakmici da se ispitaju svi igrači koji su igrali s jedne i druge strane. Od tog momenta do dan danas nismo dobili nikakvu informaciju, evo sad se jutro se neka dešavanja bilo ispitivanje pa ćemo da vidimo.
Podsjetimo, krajem prošle godine je više državno tužilaštvo po nalogu inspektora UEFA otvorilo istragu protiv fudbalskih klubova Čelik i Zeta zbog sumnje da su učestvovali u namještanju utakmica i ostvarili nelegalnu dobit već od milijona eura. U Crnoj Gori se i danas za hrabru i uspješnu ženu kaže da je čovjek žena. Roditelji nerijetko svoju žensku djecu nazivaju sine, a kada muškarac želi da uvrijedi drugog muškarca, nazove ga ženom. Te stereotipe smo vidjeli u reakcijama javnosti na izbor nove ministarke rada i socijalnog staranja.
Postoji mnogo žena, na primjer, evo sad društvo se mijenja, žene završavaju vojne akademije, policijske akademije, ima mnogo, mnogo jačih žena nego što su muškarci.
Oni su to nekako doživjeli da mi hoćemo baš bukvalno jednako da stoji između muškarca i žene.
Zašto oni se toliko trude da postignu neka, da dobiju neka prava, šta oni hoće da rade neke fizičke poslove ili to muškarci treba da im obezbede sva sredstva za život.
Komunikologinja Milica Kadić-Aković.
Dakle, mijenjanjem društva na bolje, emancipacijom društva koja je očigledna i nezaustavljiva, nestaće i takav način razmišljanja, a samim tim i iz jezika taj idiom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sukob u Ukrajini, devalvacija rublje i pad životnog standarda uzrokovali su drastičan pad putovanja ruskih turista, posebno u zemlje eurozone. Suočeni sa kasnim bookingom, domaći hotelijeri su na berzi u Moskvi upravo objavili jeftinije ponude za 15%. Uz činjenicu da Rusima nisu potrebne vize za kraći turistički boravak u Crnoj Gori, očekuje se da sniženje cijena makar ublaži neminovno, a to je na crnogorskoj obali će ovog ljeta biti manje Rusa. Naš subotnji gost je urednik ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Andrej Šari. Zbog krize, zbog pada nacionalne valute u Rusiji, već prošle godine je bilo svima jasno da će biti mnogo manje turista ove godine sa ruskog tržišta. Da li se ostvaruju te prognoze?
Da, ostvaruju. Rusi putovali minule godine na 35% manje nego što je bilo u 2013. godine. A to barem na trećinu. 14 vrlo velikih od nacionalnog značaja turističkih agencija bankrutiralo i početkom ove godine 165. Još agencije bili su izbrisane iz rejestra turističkih agencija zbog toga da nisu u financijskom stanju da radi ili nije potražni. A sad su, kad govori jedan britski analitičar, potražnja turizma van državnog u Rusiji je pala na 43%. To znači da barem polovica ljudi koji su prije par godina putovali vani, sad će ostati kuće. U Rusiji turizam, to je neka posebna priča. Zbog toga da država uvijek je bila dosta zatvorena i što sad se događa, još zatvara još više. A Rusija je velika država, Rusija je Crnogorica, kako je poznato, 300 milijuna, ali Rusija je sad 146 iz milijuna. Samo 12% imala pasoš za putovanje. Potreban je posebni pasoš, međunarodno se zove zagranični pasport u Rusiji za putovanje. Odnosno, to znači da samo 12% od tih 146 milijuna teoretski mogli da putuju. Međutim, što se dogodilo? Rubel je pao dvostruko. Državne radnike, sva ova sfera od policajca do državnih službenika, ili su direktno im su zabranjeno da putuju na inostranstvo sad. Ili u njih oduzete kao policajca ili vojnika ovaj pasoše i negde oni su tamo kod ih komisara. Strah je dosta velik, onda neprijezn k zapadu u rastu. To znači da većina ljudi neće i misliti o tom da oni će ići. A kad skupljamo to sve, to znači da pad turista iz Rusije bit će velik sigurno.
Da li je ekonomski razlog jedini razlog za manji broj turista? Imali smo prilike posljednje vrijeme da čujemo dosta negativnih političkih poruka sa ruske strane na račun crnogorske zvanične vlasti. Koliko procjenjujete da je tu faktor ekonomija, koliko politika?
Ja mislim da ekonomski faktor, to je faktor čisla 1, 2 i 3, a faktor 4 možda biće i politika. Po mojim poznanjem, obični ljudi baš to ne prate što crnogorski ministar rekao o Rusiji, što Putin rekao o Crnogori. Drugo pitanje da Rusi imaju sad velikog neprijatelja u Ameriki i imaju sad velikog neprijatelja u Evropskoj uniji i tamo pad turističkog prometa više nego što u drugačije države. Recimo, ima dva izuzetka, možda Crnogora, ako sudeći po ovoj statistike koju imamo, možda također malo izuzetak, a tko nije izgubio barem ništa? Turci, oni imaju minule godine, oni imaju plus 9%, ali Turska je izuzetno jeftina i tamo je, to je država za ljudi koji nikad nikud ni putovali, a ne hcete. Dolazite tamo, imate all inclusive, vas privezu, odvezu, živite kao kod sebe u Smolensku negdje, samo je taplo, a imate more. To su za ove prosječne ljudi koji su sad 100% izgubili ovu mogućnost da bilo kam odlaze.
A kako objašnjavate činjenicu da statistika za prošlu godinu govori o većem broju turista nego godinu prije u Crnoj Gori?
To ja ne mogu vam da objasnim, nisam stručnjak. Mogu samo ovako misliti o tom. Crna Gora jasno da doživljava puno bolje nego što, recimo, Europska unija. Nije potrebne vize. To je vrlo važno za ljudi koji nisu, na primjer, u Moskvi, a uvijek to je teško da moraš da dođeš u Moskvu ili platiš još dodatno turističkom agentu. S druge strane, Crna Gora je prije 5-7 godina bila izuzetno popularna kao nova destinacija za mogućnost ne samo da odlaziš na taplo more, ali da kupiš nešto, da kupiš nekakve investicije. Imate vi tamo i ove ruske naselje, ja sam to vidio, imam ja i par prijatelja koji su uopšte sad odišli, su tamo. Jasno što ljudi koji već imaju nešto tamo, nekakvu kućicu, oni će dolaziti po svaku cenu. Sociologija ruske govore da ova je kriza i politička i ekonomska, ona nije ima nikakav odsek na taj premium turizam, na ove ljudi koji imaju svoje jahte, koji mogli sebe da dozvoljavaju da dolaze nekam na, ne znam, na Sveti Stefan, oni vjerojatno će doći ako im tam se sviđa. Ali što se tiče prosječnog čovjeka od srednje klasa, kako se govori, sigurno neće doći.
Mislite da tome neće pomoći ni najave da su neki hotelijeri snizili cijene baš za rusko tržište nekih 15%?
Možda, ja, naravno nikakav rezultat to može da dati, ali još jedna naznaka koja nije vrlo dobra za crnogorske hotelijere, sad nitko ne bukira unapred. Naprimjer, ja sad imam vrijeme da pogledam neke sajtove o crnogorskom turizmu na ruskom jeziku i sad svi su pišu da u, recimo, u januaru, februaru prošle godine već svaki znal kamo i kud on će doći. Sad nitko ne znal, ako čovjek ima novac, on će pričekati do konca proljeća da pogleda šta će biti, zbog toga da rubl je pao toliko drastično i to je bilo tijekom 2-3 sedmice izgubio 60-70% od vrijednosti i naravno sad će ljudi tako kako i ja bi lično, ako bi ja bio u Rusiji i dobivao bi plaću u rublama, ja bih sad vrlo se razmislio da li ja ću u aprilu kupovati nekako letovarište za jun ili za jul, знаючи, да нече бити вопште никаква проблема, да то купим за јефтинију цену, понуда је већа од потраге, сваком случају.
Јесте ли ви некад боравили у Црној Гори као туриста?
Знаете што, јасно да за просечног руса, који никад нису одмарал нигде, сем само у негде у Криму или на Кавказу, то и други свет. Наравно, Јадран је леп, све је то. Али ако имаш могућност да поравњаваш то, рецимо, с Хрватској или чак и со Словенијом или Шпанјолској, то је другачи свет. Друга питање да нисам, последње године нисам долазио код вас. Али ви сте мали тирк у руској дименцији. Я мислим, да в нормальной политико-экономской ситуации Черногора има свое место на русском тржеству и нечего изгубить. Але, как говорим о абсолютных бройках того, что че бить овы годы, я сам вырло сумничав с тем, да криза ешь само в початку. Окей, рубль я сад више мани стабилен, але всякий нормальный человек разумеет, да перспектива не и добра. Судячи по тому, я мислим, да и перспектива за ову туристичку размену не и баш бриллиантна.
Bio je to urednik ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Andrej Šari.
Slobodna Evropa.org.
Događaj inicirani infekcijom beba u Bjelopoljskoj bolnici aktualizovali su brojne probleme u zdravstvu, no oni nisu specifični samo za Crnu Goru, što dokazuje i sve veći broj slučajeva u zemljama regiona gdje se ukazuje na nedopustiv odnos prema pacijentkinjama porodiljnih odjela. Primjer iz Beograda šalje nam Zoran Glavonjić.
Vanesa Marčeta, koja je na porođaju u jednom beogradskom porodilištu imala 33 godine, rekla je za Radio Slobodna Evropa da je od babice doživjela pravu torturu.
Kad sam ja zatražila carski rez, jake bolove sam imala, da ona meni prvo rekla, ti si mnogo bezobrazna, doktor je danas imao 11 carskih rezova. Pa zar misliš da će zbog tebe jedne da bude i 12? Dali su mi indukciju i ostavili me 6 sati sam ja bila sama u boksu u nenormalnim bolovima i kad sam plakala ona je dolazila i vikala na mene. Bolje bi ti bilo da ćutiš i da se porodiš nego da tu dramiš.
Tu se Vanesine porođene muke nisu završile, već su postale još veće kada je zbog neizdrživih bolova pozvala anestezijologa.
Ja sam bukvalno molila tu ženu, onako polugola, da mi da epidural jer ja nisam mogla da izdržim. Kad sam se ja dogovorila sa tom ženom anestezijologom, ova je uletela besna, kako ja tu tako se ponašam, odakle mi pravo da ja preskačem babicu. I onda ova je izjavila da ja glumim da me boli. Da sam ja toliko razmažena da ja sad želim da se troši materijal na mene.
I ovaj primjer kao i najveći broj žalbi u istraživanju pod nazivom Sloboda rađanja, kaže za naš program Jovana Ružičić iz Centra za mame, pokazuje da porodiljama najviše smeta nedostatak empatije medicinskog osoblja.
Jednostavno su napravili da porođaj sa njihove strane izgleda kao potpuna rutina, ali to često znači da se žena ni za što ne pita.
Radomir Aničić, specijalista ginekologije i akušerstva u beogradskom porodilištu Narodni front, kaže za Radio Slobodna Evropa da je svestan da su neke kritike opravdane, ali da je ipak obzirom da uslovi u zdravstvu nisu idealni, usluga na potrebnom nivou.
Apsolutno sve vreme trudnoće pa i u samom porođaju razgovara se i naravno preporučuje se ono što bi bilo najbolje za trudnicu.
A i skoro da zvuči neverovatno da se 2/3 anketiranih požalilo da su tokom porođaja bile gladne, a čak 1/5 žedna. Opšti utisak nezadovoljnih stanjem u porodilištima je da su ona postala mesta gde trudnice dolaze sa strepnjom i borave u neprijatnoj atmosferi, gde im niko ne pomaže niti objašnjava šta se događa pri porođaju. Iako istraživanje Centra za mame nije obuhvatilo sve aspekte problema sa kojima se susreću porodilje, već se samo bavilo odnosom prema ženama, one su imale priliku da upišu i druge najvažnije utiske. Među njima je, tvrdi Jovana Ružičić, bilo puno priče o mitu i korupciji.
Vrlo često nam se desilo da su žene koje su popenjavale ovaj upitnik ostavile komentar, moji odgovori su dobri samo zato što sam imala dobru vezu ili zato što sam puno platila da imam tu vezu.
Doktor Radomir Aničić kaže da uprkos pojedinim primedbama, najveći deo majki sa svojim bebama odlazi srećno iz porodilišta.
Mogu da slobodno kažem da više od 99% pacijentkinja izlazi apsolutno zadovoljno.
Vanesa Marčeta, majka sa početka ove priče, iz porodilišta je izašla sa zdravom devojčicom, ali i sa dilemom da li bi se opet usudila da rodi.
Iskreno, ja kad pomislim samo na porođaj, tresem se i ne bi, zbog iskustva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Evo i jedne priče iz Bosne i Hercegovine. Nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, selo Makljenovac podijeljeno je na dva dijela. I to ne samo selo. Oni koji su iscrtavali mape dva entiteta, linije razdvajanja su povukli i kroz kuće žitelja Makljenovca, pripremio Anes Grbešić.
Stanovnik sela Makljenovac Stjepan Pranjić živi u kući koju je Dejtonski mirovni sporazum podijelio na dva dijela. Dio njegove kuće danas se nalazi u Federaciji Bosne i Hercegovine, a ostatak u Republici Srpskoj.
Preko moje kuće, mog stambenog objekta, prelazi linija razgraničenja. Spavam u Federaciji, a ručam u Republici Srpskoj.
Linija razgraničenja između dva bosansko-hercegovačka entiteta u selu Makljenovac prelazi i preko imovine Ilije Pranjića, a povučena je i preko kuće njegovog brata, koji živi i radi u Saveznoj Republici Njemačkoj.
U mene nekakvi sporedni objekat je gore u Srpskoj Republici, a kuća u Federaciji, ali ima još gori kritični slučaj kod brata. U njega baš, koliko sam ja gledao po kartama, ta linija podjela ide preko kuće. Striktno preko kuće, znači spava u Federaciji, a tamo kuhinja u Srpskoj Republici. To nema nikakve logike, ja mislim to nema nigdje na svijetu tako.
Kuća Marka Pranjića nalazi se iza službene table kojom je označen početak teritorije opštine Usora. Njegovo dvorište i dom u kojem živi sa suprugom nalaze se međutim na području koje pripada susjednom Doboju.
Imam zemlje u malo. U RS-u malo čošak pripada i Federaciji, sad ja znaju, budite pametni pa vi recite nešto. Mislim da je glupost, to je jedna cjelina, nema tu ni ovog, ni onog, mi smo Bosna i Hercegovina i to je to, ja to s te strane gledam.
Stjepan Pranjić kaže i da su mu u oktobru 2013. godine, tokom popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini, na vrata kucali predstavnici obje popisne komisije.
Dolazili su mi ljudi iz Republike Srpske i iz Federacije. I ja sam to isto obrazložio i jednoj i drugoj komisiji koje sam uljudno primio, oni su se dostojanstveno ponašali kao pravi ljud. Ali popis moj i mojih ukućana je obavljen u Federaciji.
Linija razgraničenja između dva bosansko-hercegovačka entiteta kod Doboja i Usore duga je oko 15 km. Tom linijom podijeljeno je i selo Makljenovac u kojem do jučerašnje komšije, kada međusobno telefoniraju, moraju birati pozivni broj za Doboj, odnosno Zeničko-dobojski kanton, tako da njihovi pozivi imaju status međugradskih. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U novim stenogramima i kamenogramima Predraga Lucića tema je Druže Tito, stigla metla jaka, kupi prnje, briši s pantovčaka. Poslušajte satiričnu higijensku pjesmu hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.
Sve Titovo treba pomest, sad ja vladam u toj kući, da se čisti služi povijest, a ne da se iz nje uči. Krpa metla, deterđenti, outsourcing radna snaga, ni stubište prošlost leti, da od Tita nema traga. Vrijedne ruke, vrijedno čiste, sve što s Titom veze ima, artefakte, teške biste, litre ulja na platnima. Na ulju se tom ne prže, jaja, šunka i slanina, biste su ti, Tito druže, sekundarna sirovina. Historijska svata krama, u Zagorje nek se nosi, Kolinda je prva dama, a ti, druže Tito, ko si? Nekoć vođa, voljen hrabar, sad za otpad zrela zbirka, kune ti se, Koli Grabar, tvoja bivša pionirka. Suze su mi tekle tečno, kad si umro, jer ja mala, da drug Tito živi vječno, nitad nisam vjerovala. Da ti nikad, već sam znala, predat neću ja štafetu, odrasla sam, pa predala, metlu da te njom pometu. Samo tebe, bar za sada, još je rano da bih slala, u Zagorje, kamo spada i Titova generala. Kad Nikolić, najzad Toma, ovdje dođe da čestita, nek se čuti kao doma, da ne mora gledat Tita, da ne gleda Tita, crvenog bandita, omrznutog svima, pa čak i Srbima.
Bio je to satirični osvrt Predraga Lucića na odluku predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović da je iz predsjedničke rezidencije na Pantovčaku ukloni bistu Josipa Broza Tita. Toliko za ovu subotu, poštovani slušaoci. U našem sjutrašnjem izdanju emitujemo temu sedmice, kako se na Balkanu postaje diplomata. A u međuvremenu sve aktualnosti pronađite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Ugodan vikend žele vam Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević.